Apvienoto nāciju organizācijas HIV un AIDS programma ir galvenais virzītājs spēks visaptverošai un koordinētai globālai rīcībai HIV un AIDS pandēmijas apkarošanā. ANO un tās partneri visā pasaulē ir izvirzījuši mērķi līdz 2030. Gadam apkarot AIDS saslimšanu kā globālu veselības apdraudējumu. ANO HIV un AIDS programma kā vienu no galvenajiem uzdevumiem šī mērķa sasniegšanā min nevienlīdzības mazināšanu. Taču ANO HIV un AIDS programmas izpilddirektore Vinija Bjanime norāda, ka pasaule šobrīd nav uz pareizā ceļa.
Currently, we are not on track globally. To end AIDS by 2030.
Šobrīd globāli mēs neesam uz pareizā ceļa, lai izbeigtu saslimšanu ar AIDS līdz 2030. Gadam, kā vienojās visas pasaules valdības. Tā iemesls ir nevienlīdzība, bet ir labas ziņas. Padarot visus pasaules cilvēkus vienlīdzīgus, kas ir iespējams, mēs varam izbeigt saslimšanu ar AIDS.
2021. Gadā 38,4 miljoni cilvēku visā pasaulē bija inficējušies ar HIV un 650 tūkstoši cilvēku mira no AIDS izraisītām slimībām. Austrumu un dienvidu reģioni Āfrikā joprojām ir vissmagāk skartās pasaules teritorijas, kurās dzīvo 54% no visas pasaules inficētajiem cilvēkiem. Lai gan pēdējās desmitgadēs inficēšanās ir mazinājusies, COVID-19 pandēmijas dēļ gadījumu skaits nesamazinās tik strauji kā cerēts. Ir bažas, ka tieši Āfrikas austrum un dienvidu reģionu dēļ 2030. Gada mērķi sasniegti netiks. Reģionā īpaši neaizsargātas ir meitenes un sievietes, jo no visiem reģionā ar HIV inficētajiem sieviešu un meiteņu ir 63%. ANO HIV un AIDS programmas direktore reģionālā atbalsta komandai Austrumu un Dienvidu Āfrikas reģionos Anna Šongve uzsver vardarbību kā iemeslu augstajiem inficēšanās skaitam tieši sieviešu vidū.
Vardarbība pret sievietēm un meitenēm, tā ir liela problēma un tas turpinās vēl aizvien. Meitenes iesaistās riskantās seksuālās attiecībās, darījuma attiecībās. Vecumā no 15 līdz 19 gadiem 6 no 7 inficēšanās gadījumiem saslimušas ir tieši meitenes. Es uzdrošinos teikt, ka šādi rādītāji ir arī jaunāku pusaudžu vidū.
HIV un AIDS lielākā izplatība vērojama valstīs ar zemiem ienākumiem, taču arī Eiropā ir 2,2 miljoni inficēto, 6 miljoni Āzijas reģionā un 2,3 miljoni Ziemeļamerikā. Lielbritānijā izveidota kampaņa Rock the Ribbon apvieno HIV slimniekus un viņu sabiedrotos jeb atbalsta personas, lai godinātu HIV un AIDS inficētos visā pasaulē. Kampaņa ik gadu veicina izpratni par HIV un cīnās par nākotni, kurā HIV infekcija nav šķērslis veselībai un vienlīdzībai. Kampaņa aicina ikvienu pasaules AIDS dienā valkāt sarkanu lentīti pie apģērba, lai izrādītu solidaritāti HIV un AIDS slimniekiem. Kampaņas aktīvists Dominiks nav HIV slimnieks, taču dalība kampaņā viņam ir ļoti nozīmīga.
Manuprāt, šī kampaņa ir svarīga. Tā nav tikai par sarkanas lentītes nēsāšanu, tā nav tikai par dzīvošanu ar HIV, tā ir kas daudz, daudz vairāk. Kampaņa iestājas par cilvēcību, līdzjūtību, tā ir cīņa par tiesībām un atpazīstamību. Manuprāt, kampaņas ideja ir daudz būtiskāka nekā daudz to izprot, tāpēc tā ir tik svarīga un nepieciešama.
Mūsdienās HIV ārstēšanā ir gūti sasniegumi. Ir dažādi likumi, kas aizsargā cilvēkus, kas inficējušies ar HIV, taču daudzviet pasaulē diskriminācija HIV un AIDS slimniekiem ir realitāte. Pasaules AIDS diena ir svarīga, lai atgādinātu sabiedrībai un valstīm, ka HIV un AIDS nav pazudis. Ir vitāli svarīgi palielināt izpratni, veicināt izglītību un vienlīdzību ikvienā pasaules valstī. Vendija Maslobojeva, speciāli Latvijas Radio.